Música relaxante todos os luns para falar con Rosana Alonso, a quen temos neste espazo. Somos Verdes, a outro lado da liña telefónica. Bos días.
Bos días.
Pois unha semana máis, grazas por estar con nos hoxe para falar de consumo, máis concretamente de consumo responsable, centrándonos ademais pois nun produto que certamente moitas veces temos en exceso, non? Como é a roupa, movémonos por modas, a roupa pois dun ano para outro xa está envellecida, queda de lado, imos ás tendas, compramos novos produtos, novas prendas, e todo iso pois vai contra o medio ambiente, non?
Pois sí, a verdade é que é algo que moita xente non se dá conta, igual que sabemos de outros tipos, non, de industrias, que sabemos o que contaminan, e sabemos un pouco, oye, o que están destruindo o medio ambiente, non, como petróleo, outros tipos de industrias contaminantes, pero non damos conta que a industria do textil, tal como é agora, no que hai un consumo moi grande en exceso, pues, moito máis grande que, bueno, hai máis de 30 anos, non? Se consume máis roupa, se compra máis roupa, pero tamén se tira máis roupa, é dicir, hai xente que a roupa dun ano para o ano seguinte xa tira, non? Entonces é algo que non é só un tipo de contaminación cando se crea a roupa, sino tamén cando se tira, non? Que facemos con todo ese lixo, non? Por exemplo, a industria textil é a segunda potencia máis contaminante do planeta. Eso non nos podemos imaginar como pode ser, non? Pero se te digo que para facer un vaqueiro, por exemplo, unha prenda vaquera, necesitamos 8.000 litros de auga, non? Que sempre se fala de que a agricultura e a industria de animais consume moita auga e demais. Imagínate unha prenda de roupa de vaquera que se consume 8.000 litros, que é o que consume unha persona en 3 anos de auga. O sea, é algo, un dato moi impresionante que moita xente vai dicir que é mentira, non?
E unha prenda de roupa que sorprendentemente logo a mellor atopamos na tenda un prezo de 10, 15 euros, non?
Sí, ainda que sea de 30, ou camisas, non? Camisas que necesitan 5.000 litros de auga para facela, con os tintes e demais, e que a mellor se compra por 3 euros. Está claro que o coste das prendas non é comparable co coste real do que supón unha creación, unha fabricación dese tipo de prendas, non? Entonces, é algo que, como sempre, deberíamos de ter conciencia, porque, claro, moita xente dice, mellor non saber porque así non sufro. Pero tamén hai que ter un pouco de conciencia porque solo temos un planeta, como digo eu, non? Auga, sabemos que hai moitos, bueno, aquí mesmo, en Galicia, hubo anos de susto de que contamos o que vai chover sempre, pero aí, brans, que tivemos un pouco de medo, non? Entonces non nos damos conta hasta que punto estamos destruindo rapidamente os nosos recursos naturais, que, claro, como son gratis, que non os traballamos, por decir, de alguna maneira, parece que van a estar sempre aí. A consecuencia é gastar de máis en exceso e en abuso, non?
Pois certamente, hai datos que falan de que se consume un 60% máis de roupa que hai 10 anos. Certamente, as nosas nais, lembrámolo perfectamente, a roupa se arranxaba, non? Se intentaba que se prolongara durante varios anos o seu uso. E como dicías, a día de hoxe, prácticamente dunha temporada a outra parece que hai que cambiar o armario.
E máis, o sea, a roupa que se compra, realmente do armario que se ten, usas un 30% do armario, o resto ni se usa, non? Hai xente que che conta a veces que compraron cousas e nin as estrenaron, están no armario, non? O sea, fíxate hasta que punto a veces non pensamos prácticamente nada a hora de actuar, non? Esta moda que fala neste artigo é un pouco eso, o contrario, non? O que se facía un pouco antes, ou mirar que realmente as prendas, tal como é a día de hoxe, non? Este tipo de traballos que tens que traballar moito, as prendas agora non se rompen, nin se gastan, nin se fan como antes, que estabas todo o día aí xogando no chan, destrozando, non? Os traballos de antes non son os de agora, moitos deles. Entonces, a veces parece que creamos unha necesidade da roupa que non é real, que moitas veces esa roupa pode servir durante moitos anos, ou, bueno, como sempre, o método de intercambio, o método de comprar roupa de segunda man, hai moitos tipos de novas compras, ventas, industrias, nas que se está favorecendo o intercambio de roupa ou de segunda man, na que aí xa estamos evitando primeiro tirar o lixo, producir máis lixo, e de paso, pois, eso é unha prenda, ten uso, por que tirala xa, no? Uh-huh. Entonces hai que intentar ser consciente de que esas necesidades que nos creamos non son tan reales, pero iso requiere un pouco de consciencia e saber un pouco que temos entre más. Para moita xente a consciencia implica sufrir porque é darte conta de cosas que estás que non estás facendo coherentes co que ti pensas, pero hai dúas opcións, actuar e cambiar esas cosas que non te gustan ou mirar por outro lado e seguir como sempre estabas e demais. ¿No? Uh-huh. Esta moda está intentando que se abra unha consciencia, que non me gusta a palabra moda, porque o ideal é que isto saíra da propia consciencia de preguntarte, ui, como se crea este vaqueiro, como se crea isto, que consumo para, o sea, necesito tanta roupa, ¿no? Si al final estou con seis vaqueiros, que son moitos, con dous non chegaban, pero ainda que teña seis, iso de ter acumulado tanto no armario que non o usas, máis que unha moda de non gastar e consumir tanta roupa, máis ben sería algo que será de nós, de decir, vale, esto non o necesito, non estou, non hai necesidade de facer todo isto, estas compras todas, vou cambiar algo, non? Eso sería maravilloso, que será do mesmo e non que fora por unha moda, non?
Porque non o dixemos, estamos a falar de todo isto a raíz de que parece que se está a espallar un movimento que se chama Costan, que precisamente sí. É o que estás a comentar, non? O feito de que agora, pois, alo menos os que forman parte deste movimento, defenden que o que sería moda é non comprar roupa, precisamente.
Sí, é máis, esa palabra traducida máis ou menos chamase a vergoña de comprar, non? Sí, a ver, sí, ahora tamén temos a necesidade de poñer nome a todo o que se fai, ¿no? O que se facía desde sempre, ahora ten nome, ¿no? En este caso, pues, tamén nos leva a tener nome. Que aún me parece ver que se chame modo que sea mientras se fai, está claro, e mientras se teña esa conciencia, ¿no? E como estamos en etiquetar todo, pues, aí sale ese nome. Uh-huh. Pero bueno, igual que o tema de cando salí un pouco a un movimento de empezar a recoller o lixo das praias, que estamos un pouco fartos de mirar e que moita xente, si é certo, sigue tirando. Onte mesmo, indo no coche, xente tirando as colillas,
pola ventanilla, non?
Pola ventanilla, e imagina que estamos prendido, imagina que estamos cerca de un sitio, bueno, porque ahora está todo chove, está todo mollado, pero esa misma persona, si o fai inverno, menos hacer no brán, e imagínate que o fai nun sitio donde está todo seco. O sea, que a veces somos moi inconscientes co que temos ao redor, e se tes un ceniceiro no coche, é verdad que te custa máis metelo no ceniceiro que tes ao lado, que me coller un brazo en vez de outro para tirar as cousas. A veces hai cousas que me costa moito mirar que hai dentro desa cabeza de unha xente para facer esas cousas, non? Entonces, benvidas sean as modas que sean proteger o medio ambiente, ainda que se echan en moda, como plástico, como evitar, non, o lixo do tabaco, evitar tirar cousas, que por sorte as generacións están aí loitando, que eu as miro moi preparadas, unha parte dela, pois, como sempre, inconsciente, como todas as nosas generacións, pero outra parte, non, como pasou fai poquinho con todas as manifestacións que vivemos de loita, non, polo medio ambiente, polo planeta, foi maravilloso o momento que hubo en todo o mundo. Eu estou mirando que, por sorte, están cambiando as cousas. A xente consciente está facendo máis forza que a xente inconsciente, non?
Pois un pouco aquí o obxectivo podería ser marcarnos cada un de nós non mercar roupa durante un período concreto, para así decatarnos de que non nos necesitamos, non? De que temos suficientes prendas nos armarios como para ter que acudir ás tendas e seguir consumindo e consumindo e consumindo.
Sí, a ver, a mí, por exemplo, na miña estrategia que fago é plantexarme cando teño desexos de comprar algo, sea alimentación, sea textil, sea un móvil, sea o que sea, preguntarme, o necesito? Entonces empiezo a mirar y digo, ostras, si yo teño 4 o 6 cosas que me abrigan, teño tal, teño cal, no lo necesito, ¿no? Claro que a compras, como otro tipo de consumismo, es una parte de nos que también tenemos que encher, o sea, a veces son vacíos que os facemos pues esto me gusta, pues voy a por ello, ¿no? Máis que pararte a decir, ¿por qué me siento vacía? Eu sabedes que relaciono moito o emocional a veces con actuacións na vida e o que facemos na vida, ¿no? O que non facemos. Entonces, a mí a palabra de cuestionarme, de preguntarme, necesito isto, cando teño ganas de unha bollería, a ver, que dase gustos, pero cuestión non é pensar que ten que ser todas as semanas, temo que darme ese gustos, que hai moitos tipos de comidas ricas e doces ricos sin ter que ser bollería industrial, ¿no? Entonces, a veces hai que facerse preguntas os mesmos, porque a nosa mente gusta no que nos engañarnos os mesmos para convencernos de que necesito iso, e moitas veces non o necesitamos. Entonces, é cuestión de un mesmo a analizarse un pouco, preguntarse as cousas, collendo práctica. Unha forma de vida, un estilo de vida, algo que se fai co coñecemento, algo que se fai, coa madurez, algo que se fai, pues, co coñecemento de máis vidas, ¿no? De viaxar, de moitas maneras vais abrir os ollos, ¿no? Ter máis conciencia. Eu animo a xente tamén a iso, a conocer a moita xente diferente, a abrazar o diferente, porque é unha maneira de abrirnos a mente, apertura e cambiar, a topar a nosa forma de pensar e vivir, sabendo que non lle importa a nadie como estamos vivindo sin facer daño a nadie, ¿no?
Pois, oxe, damoslle tamén un oco a eses movimentos que buscan reducir o consumo, reducir en concreto o consumo de roupa, porque iso vai conlevar beneficios sobre todo para o medio ambiente. E sempre dende este espazo tamén intentamos buscar temas que redunden en beneficio de todos e de todas. Rosana, unha vez máis, grazas por estar con nós.
A vos, sempre.
Un saúdo, hasta logo.
Hasta logo.